Mi piacere li amiai, a tele sensiela, ta' programmi blisem muzicisti malti, li l-gitarista bravo malti Simon Schembri. Simon huwa wieħed mill-li pre muzicisti malti, u ma jistax ikun jonqos, ma jistax jonqos li fdila sensiela Simon ma jisibx postu u kol. Simon, grazzi naf li inti iħatawnek Malta għal-affarijiet uħra mux għal-intervista, ma kif iħatawnek taftek biex namlu dina l-intervista biex bekk semija tagħna. Dawk partikolarment li forsi ftit jafu dwarek jisiru jafuk aħjar u anki kollhom l-opportunità jisimgħu id-doq il-gitarra li inti tant tħobb. U fil-fatt se nibda din l-mistoqsija. Għaliex għażilt propju il-gitarra biex tispeċjalizza fiha?
Li nista' ngħidlek fuq il-gitarra il għaliex il-gitarra jien bdejt il-gitarra kellet 6 snin, ġifieri.
Dejta Malta, x'inti bdejjem Malta kont oħra.
Dejjem Malta kont oħra, meta kont żgħir, ġifieri, u dak iż-żmien ma niftakarx kienet ir-raġuni veru.
Għażilt tal-.
Prinċipali interjuri tiegħi.
Għażilek xi ħadd ieħor.
Għażilt tal-għaliex naħseb l-iktar strument li kont smajt dak iż-żmien kelli nannu jdoq il-kitarra, il-banġo, il-mandolina. U meta bdejt strument jien għażilt il-kitarra. Ġifri sempliċi sema ħafna r-raġuni.
Inti għat li kellek 6 snin, allura ċertu affarijiet jista' jkun li dak il-żmien laqas sibt dwarhom ovvjament. Imma meta ħsibt, meta għażilt l-gitarra, inti mal-ewwel iddeċidejt li din se tkun l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek jew bdejta għall-gost, jew bdejta għall-pjaċir.
Bdejta bil-pjaċir dak iż-żmien, però ħadta bħalu studju serju ġifieri.
Minn kont żgħir ġifieri.
Kont qed press li pjaċir, għandu ġurnata u mbagħad ngħaġġa ndoqs xi waħda l-ġimgħa wara, kont ħadta bħala pjaċir ta' kuljum u bħala studju ta' kuljum.
Flimma żmien qed nitkellmu?
Meta kelli ma niftakar 7 snin, 8 snin do.
Sittinijiet, 70-ijiet, 70-ijiet nimmaġina.
Dak kien fin-19.
Meta twilit sajn?
Il-bira kien da. Le, 1970s kien.
Fil-70s.
Ejna twilit fil-65. L-ħar ta' 65.
Ma zifis. Kellek 6-7 snin, għadhom jibdew il-70-ijiet. Epoka meta l-mużika pop kienet popolari immens. Setat kienet il-mużika pop barra nannu li ġibditek għal-gitarra?
Le, jina il-mużika pop ma kienix ta' tirani.
Mindu kon zaħir?
Dak iż-żmien le, kont. Ma' missieri kont nisma' ħafna xi mużika jazz, ħafna mużika iktar popolari, però mhux mużika pop.
U mbagħad bdejt titgħallem il-mużika concurrently waqt li qed tistudja it-tagħlim tiegħek normali fl-iskola sewwa. Il-mużika kont għatija l-importanza li xirqila għax inti qed tgħidilna li mal-ewwel kont deċiż li trid toħodha bis-serjetà. Ant min kont titgħallem, min kien jgħallmek?
Kont nitgħallem ma' Maestro Carmelo Schembri li jiġi ħadd mill-familja tagħna kuġin tal-papa tiegħi.
Għax intom familja mużikali wkoll ridu ngħidu li anki nannu tiġa semmejtuna Carmelo Schembri li kien l-allim tiegħek għandek ukoll xi sekond kuġin il-Brian mhux vera jiġi minnek ukoll. Ġifieri familja li għandkom eruq kbar mużikali. U komplejt tikber, komplejt tagħmel eżamijiet normali, dak iż-żmien il-gitarra kien isiru eżamijiet fiha? L-eżamijiet bħalma wieħed jagħmel għall-pjanu, bħalma wieħed jagħmel għall-vjolin. Kont tagħmel eżami għall-gitarra?
Kun naħseb għamilt wieħed kull sena, l-istess eżamijiet.
Bl-istess grades.
Bl-istess grades, bl-istess ġifieri, bl-istess teorija. Kien il-kitarra kienet ġa aċċettata bħala strument, bħall-istrument l-oħrajn.
Malta kienet aċċettata bħala strument ta' mużika serja, mhux għall-għana jew inkella għall-pop.
Jiena ħanajdek dak iż-żmien, meta malli bdejt indoq il-kitarra, kulħadd kien jaċċettani, jistidinni, niftakar kont darba kont nagħmel television anke żgħir, jiġifieri bil-kitarra dejjem klassika, kont indoq karulli, karkassi. Naħseb kien kważi iktar sempliċi ndoqgħu dawk il-kompożituri dak iż-żmien. Meta kien fil-1970-75 sa dawk it-10 years kienu the golden years of the classical guitar. Billi għandu illum nduq karkassi karulli matanċ iġu aċċettati mill-pubbliku matanċ hemm interessi għadik l-epoka tal-kitarra.
Kompożituri Maltin fil-gitarra ma nisawx ngħidu li għandna. Qatt ma kenna ma nistorja ta' kompożizzjoni fil-gitarra forsi għaliex ma nafx ma din hija suppożizzjoni tiegħi forsi għax il-gitarra f'Malta dejjem law ħaġa qatt ma kienet fil-mużika tal-Knisja u dik hija importanti ħafna jekk nitkellmu fi żminijiet klassiċi nafa Zoppardi Benigno Zerafa. Dak li kompożituri li ħallew il-mużika ta' żminijiet oħra importanti u vassallu aktar ma nimxu ma' żmien. Il-gitarra qatt ma kienet tifforma parti forsi mill-mużika aċċettata tal-Knisja għax imbagħad dak iż-żmien li qed tgħid inti tas-sebgħinijiet bdew deħlin dawk li jsejħu folk masses. Tra dawk li lek ma kienx interessa fl-aqqas.
L-ewwel kompożitur Malti li komponili biċċa mużika biex tgħin anzi kien il-Maestro Carmelo Pace.
Carmelo Pace nistgħu ngħidu li kiteb għal kull strument u f'kull ġeneru.
Kien ikkomponili xi biċċetta mużika kien ikun daqqejt għal xi programm tat-television, xi series ma nafx kif tgħidulha hawnhekk.
Sensiela ta' programmi.
Sensiela ta' programmi television Malta dan kien naħseb. 78-79 ħaġek.
Imbagħad rid toħroġ barra minn Malta biex tkompli tirfina u tkompli tkabbar l-arfin tiegħek sew tal-mużika in ġenerali kif ukoll tal-gitarra b'mod partikolari. U spiċċajt Franza. Kif spiċċajt Franza? Mort minn jeddek erba' skola xi. Spiċċajt
Franza ilalix l-istess ngħidha sempliċement ħafna. Kien hemm persuna ġewwa l-ambaxxata ta' Franza li kellha fiduċja kbira fija u qalt li jiena l-inhu ħaġa nista' nipproponilek, mhux tonqod nibatek ġo konservatorju tagħmel eżami biex tidħol naraw jgħidulek x'livell għandek jew hekk dik ma nistgħux nagħmluha. Jiena nista' inti kit ċans illi tmur tagħmel kompetizzjoni biex tidħol fil-CNSM u il-lum anki CNSMP, ma nafx kemm iżidu jitri, Konservatwar Nazzjonali Superjuri tal-Mużika ta' Pariġi, li hija l-istituzzjoni maġġori ġewwa Franza. Qalt li nista' inti ħad tkun iffinanzata għal xarejn sakemm isir il-competition, għas hemm żewġ tours, żewġ rounds. U qalt li jekk l-affarijiet imorru.
Tajjeb.
Ħanajduha ħażina jew normali ġifieri tiġi lura meta tara l-kompetizzjoni li hemm u jekk isir miraklu tibqa' hemmhekk. U ġifieri u għamilt tal-kompetizzjoni u minn sebgħin konna sebgħin kandidati.
Konkurrent.
Konkurrent u jien kont l-uniku barrani li ġejt aċċettajt ġifieri kien hemm tliet Franċiżi u.
U minn hemm beda xogħol ibes.
U kelli.
Kemm kellek żmien?
Dikinhar għażinni bħala student fil-fatt il-kitarrista Alexandre Lagoya. Li
l-Lagoya
monument
kbir
fid-dinja tal-kitarra daw l-aħħar 50 sena.
Kemm kellek żmien meta
kelli 15-il sena kelli.
Issa minn id-dar inti kont imdorri fl-ambjent tal-familja, ħutek iktar għandek Simon għandek.
Għandi oħti daw Malta mbagħad għandi hija.
Iżar minnek.
Ftit iżar minni llum joqgħod barra wkoll.
Eh joqgħod barra wkoll. Imma inti ta' 15-il sena kont s'issa dik qatt ma tlaqt mid-dar. Għadek tmur l-iskola, ta' xħajja normali, imma rrit t-speċjalizza fil-mużika. Issa f'daqqa waħda ta' 15 sena sibtu hekk qiegħed Pariġi, titfendi għal rasek. Kienet xokk, ħadd pjaċir, ħadd qata.
Kollha f'daqqa f'daqqa. Għamel melting pot tagħhom. Le jiġri, u kellu kont kelli ħafna lak ukoll li jgħix kien hemm rappreżentanta tal-ambaxxata kif tajta, il-gvern għandu reprezentanta li tuħsib li studenti li ġi minn barra u l-qatni tajjeb ħafna ġifiri tistedini kif tuħsibni u mbagħad sirt ħabib ħafna mal-familja tal-Agoja li stedini ħafna li kont għamil żmien nagħmel noqgħod għandu l-weekends kollha għandu ħadni parti bħala xaħat tal-familja tiegħu. Ħafna drabi l-lezzjoniet minn flokit jom il-konservatorju kien jgħid li sejja d-dar u kienet jom id-dar. Kont noqgħod nisma' diski miegħu kien isemmani diski li hu rrekordi
ma' home away from home.
Eżattament jiġifieri, kont noqgħod nisma' diski li kien irrekordja mal-ewwel mara tiegħu li kienet ilha Presti, kien jirrakkontali l-ħajja tagħhom, kien jistedinni mmur nivvjaġġa miegħu, nagħmel tours miegħu noqgħod nisimgħu.
Sa dan it-tant Simon aħna qegħdin nisimgħu kiddoq il-gitarra fl-isfond tagħna, il-mużika Spanjola u l-gitarra. Sewa? Mużika Spanjola u l-gitarra. Huma imorru fl-imkien. Il-gitarra hija marbuta ma' Spanja.
Għamlu żmien twil imorru fl-imkien.
Ma jfissix li hija marbuta ma' Spanja biss.
Illum inbidlu ħafna l-affarijiet li xaret sar strument veru internazzjonali. Ġifieri illu ħassib kitarristi tal-level kbir kif fl-istrumenti kollha, ġifieri, ħassib ġifieri anki fl-East tal-Mediterran u fl-Iskandinavja. Ġifri, diġa meta noħorġu mill-Ewropa ċentrali u mill-Amerika, Kanada, mbagħad anki ġifri l-Messiku, jiena kont xi 7 snin ilu kont il-President tal-ġurija tal-kompetizzjoni fil-Karabien. Ġifieri u meta tara l-livell ta' kitarristi li ġew mill-Messiku, mill-Venezuela hemm livell ta' kitarra ġifieri impressjonanti minn dawk in-naħiet kollha, ġifieri tara l-istrument veru.
Jekk naraw l-istorja tal-gitarra nsibu li l-istorja tagħha tmur ħafna iktar lura għax għandha anki antenati tagħha li ġew mill-Vant u anki hemm strumenti Ċiniżi li wkoll jiġbuhom.
Ukoll. Però il-kitarra fil-bidu fin-1960s rabtet ruha ma' Spanja il għaliex. L-ewwel ħaġa niftakru li kien fis-60s kien l-ewwel kitarrista klassiku li ta' isem lill-kitarra. Lill-kitarra. Li kunna ngħidu l-kitarra Spanjola kien Andres Segovia. Sewa, li nistgħu ngħidu kien dak li kabbar il-kitarra kif Pablo Casals ta' isem lill-violonċell.
Il-violonċell. Inti tiftakar li ġi Segovia Malta?
Jien ma ntqajtx miegħu Malta.
Jiena niftakar li kont mort il-kunċert tiegħu, kont għaddit fl-Għażajra u kien għamlu l-kunċert f'Deporres Hall ta' Slim.
Għalu li kien ħobbi ġi ħafna u Malta.
Jiena darba naf li mort, jista' jkun li mort iktar minn darba, ma niftakar darba biss u kienet okkażjoni li kollok li Segovia jiġi doq pajjiżna u x'vera isem kbir bħal dak.
Issa l-istorja ta' ilalix Segovia, ġewwa ħaġa ilalix l-ewwel luthier li tal-forma, il-forma tal-kitarra li nafu kif nafu għallum, kien fl-1880s kien Torres. Dik l-ewwel kitarra li saret bil-forma tal-lum u kien ġewwa Spanja. Ilalix ġewwa Spanja l-istorja ġabet il-kitarra weħeda ġewwa Spanja li tellawa l-Arab l-Ispanja.
Eżatt.
The Moors, ġifieri. L-oriġini tal-kitarra kienet fin-North Africa.
Irridu niftakru li fl-Ispanja kien hemm f'Kordoba fi żmien meta marru l-Arab fit-800 u xi ħaġa għamlu hemmhekk għamlu ċentru kbir ta' kultura f'Ispanja li mbagħad minn Ispanja nfirxet f'naħat oħra tal-Ewropa. Għax tajab li niftakru li meta l-kumplament tal-Ewropa kienet għadha biex ngħidu hekk mhux ċivilizzata with an inverted commas, l-Arab li ġew min-naħa tal-Maghreb plus Spanja fin-naħa t-isfel fejn kienu marru l-Arab kienet diġà żviluppata bikbir u kien hemm mużiċisti, kien hemm kompożizzjonijiet, kien hemm strumenti li mbagħad waslu.
Iżgħu ħafna strumenti li mhux li minna ħarġu. Ħarġet il-kitarra, strumenti ta' korda differenti hemm l-lud, hemm ħafna strumenti ta' korda jiġri.
Inti għandek records, għandek żewġ CDs, għandek waħda minnhom l-ewwel waħda li għall-inqas naħseb li hija l-ewwel waħda, li għandek xogħlijiet ta' Albenis, ta' Sans, ta' Tarriga, ta' Granados, ta' Handel, ta' Sor, u mbagħad għandek xogħol anonimu li huwa xogħol l-aħħar wieħed dina s-CD, ġoki interdetti. Għaliex għażilt dina track, għaliex toġbok x'fiha iktar differenti? Hija Spanjola? Anonima.
Probabilment naħsbu li hija kompożizzjoni ta' Fernando Sor. Issa ila li xaret anonima hija kienet dik il-biċċa mużika kienet intilfet kompletament u raġat instemat fi 1920s ġo film Amerikan bħala background music. Kien żgur semaħħa Narciso Yepes li kien ħada ħariġa fuq diska u kien sem Jeux Interdits, ma nafx bl-Ispanjol, insomma, u għamel Narciso Yepes. Mbagħad kellu jdeħħi Narciso Yepes għax
sabu li kien qed jiġi.
Dik ġast ma jiex imkien ieħor u saret anonima. Però probabilment naħsbu li f'kompożizzjoni ta' Fernando Sor, illa li xem kompożizzjoni toħra li narawhom li
tixtieq. Kien hemm xebħ bejn xi kompożizzjoni toħra, ħalli fuqha nisimgħuha ftit. Thank you. Mela dik kienet ġeġinter di ta' kompozitur anonimu mal kif qed jgħidilna Simon probabbilment ta' sor. Inti sadattant għadek Franza sewa, nitkellmu li bdejt tispeċjalizza, bdejt taqgħod għall-eżamijiet tal-konservatorju, bdejt timxi l-qudiem fil-karriera. B'qajt Franza, b'qajt dejjem tistudja għax naħseb li bħalma jgħidu mużiċisti professjonali it-tagħlim ma jieqaf qatt. Taf kemm taf dejjem tittibqa' tistudja. Dejjem ma tistax tgħid jiena ġi kunċert u jgħina jafuni.
Dejjem tibqa' alert u dejjem tibqa' f'evoluzzjoni. Ġifieri, pereżempju qed naħdu biċċa mużika lejn li kont indoq 20 sa ilu 25 sa ilu llum indoqqa b'mod differenti kompletament, naħsbu differament. Mużikalment tibqa' f'evoluzzjoni
kontinwa.
Jiena niftakar li l-Agoja kien jgħid li ma tispiċċa qatt titgħallem, kellu 60 sena kien jgħidna għadni nbiddel l-affarijiet, nistudja l-istess affarijiet b'mod differenti, indoqhom mod differenti, naħsibhom differenti. U ġili ngħid kif kont indoqgħu hekk dik evidenti llum li din li ta' ħaġa importanti li tallimtniha u illi l-mużika qiegħda mhux fin-noti, qiegħda between in-notes.
Kemm huwa permess il-mużiċista li jagħti l-interpretazzjoni tiegħu ta' xi xogħol partikolari. Per eżempju, kemm jista' jagħmel hekk għandek rallentando, kemm se tagħmlu rallentando.
Hija waħda mill-affarijiet iktar importanti li nagħmel mal-istudenti tiegħi. Hija l-interpretazzjoni m'għandix tiddependi mid-diffikultà tat-teknika. Li rrid ngħid biha illi ħafna drabi nisma' studenti li jiġi doqgħu b'mod ngħidu kas brillanti. Però tinduna illi il-mużikalità li huma jużaw toħroġ mhux mill-li jistgħu jħossu ħafna drabi, imma mill-mezzi tekniċi li għandhom. Ġifieri li ċerta.
Jagħtu każ iktar it-teknika mill-emozzjoni.
Illi ċerti diffikultajiet tekniċi ħajġaluk biex ngħidwa sempliċi taġġel passaġġ, tirralenta passaġġ ieħor, ma dik mhux għażla personali ta' mużika, huma affarijiet li t-teknika li għandek il-mezzi tiegħek iġġalek tagħmilhom. Biex taħbi ċerta difetti. U dak huwa il-komba li nipprova naħdem fuq magħhom.
Kemm diffiċli biex tgħeleb dan l-ostaklu li qed tgħid. Naħseb hemmhekk issir l-għażla ta' min huwa veru mużiċist.
Naħseb le hemmhekk issir
il- U min huwa veru artist.
Issir. Nipprova mpoġġihom ġo fuq triq, skużani daqsxejn għal-Malti, nitkellmu rari ħafna.
Kemm ilek Franza?
Ili 26 sena.
Għax taħb li ngħidu li sadan it-tant Simon iż-żewweġ għandu erba' tidfal, ikellimhom bil-Franċiż, jgħix ħajja Franċiża, studenti Franċiżi, mhux vera. Għadek toqgħod innaħa ta' Pariġi fejn mort fil-bidu?
Jiena għamilt 12 snin noqgħod Pariġi u mbagħad wara mort noqgħod dal-post li jismu Salis. Li għad xi 40 km nord ta' Paris li għad ħdej xantiji
fejn. Imma telliftek fuq li kont qed tgħidilna li kienet importanti ħafna.
Nipprova impoġġihom fuq triq illi li fija meta ħanaraw id-diffikultajiet tekniċi li għandhom u li naħdmu fuqhom b'ċerti eżerċizzi ħajkollhom libertà ħafna ikbar fl-għażla li jagħmlu mużikalment fil-phrasing li ħajkollhom. Mbagħad diffikultà oħra illi l-phrasing li jagħżlu jkun dejjem jikkorrispondi għall-epoka tal-affarijiet li doqgħu. Nisimgħu ħafna anke mużiċisti mhux kitaristi biss li jużaw dejjem l-istess tip ta' phrasing f'kull lingwa mużika. Illum saret ħaġa li ftit permessa peress li anke mużika antika llum iktar indoqgħuha fuq strumenti antiki, naddattaw ħafna il-mod tad-daq għall-epoka.
Importanti wkoll. Meta nraw
tiġi iż-żmien ta' Casals jew ta' Segovia kien żmien li kien tuża ħafna tip ta' daq fuq il-mużika kollha, meta nismgħu l-Segovia jdoq back illum naqsbu sa saqa fjek nisema uħek jindokku baħk nistawx.
Iġifiri għad maġiġ iktar permessa.
Le, anki fuq il-fjurinċelli meta nismaw il-lum, meta ndokku baħk, irrit ikun very pure playing. Irrit ikun, how do you say it, nude.
Crude, kif għamlu kompozituri.
Ġifiri nismaw il-noti, u jekk iddoq il-mużika ta' baħk kif edha miktuba biss, loġikament, toħroġ, joħroġ minna kollox kif bak xtaqu. Mem bżonn iżid affarijiet personali tiegħek. Dik idea.
Issa meta inti se tagħżel kompożitur bħal ngħidu aħna min jaf, Granados pereżempju. Li kiteb għall-gitarra.
Diffiċli ħafna Granados, għax Granados għandu Spanish roots. U fl-istess ħin kien uħob ħafna l-mużika ta' Chopin. U jiġifieri għandu influenza ta' dik il-libertà tal-kompożizzjoni tal-kitba ta' Chopin. Polonez, vals.
Il-mażurki, l-studi.
Mażurka. Li mużika diffiċli ħafna biex isib il- il-tempo it-tajjeb ta' fija. U fl-istess ħin għandu dik l-Spanish idiom.
Issa kif inti toħroġ dik l-idjoma partikolari minn xogħol partikolari bil-gitarra? Għax hekk qed isemmi Chopin, forsi huwa iktar tagħmel sens li tipprova toħroġ l-idjoma tal-pjanu minn pjanu milli minn gitarra. Kemm hija faċli li inti
Naħseb l-istrument.
Jekk għandek idjoma li toqgħod għall-istrument, trid toħroġ l-istess idjoma ma' fuq strument ieħor.
Eżattament, naħseb l-istrument trid tinsih. Trid tipprova toħroġ minnu tinsih. U tibqa' konċentrat fuq il-mużika biss. Ma trix tajt li jiena xi fuq il-kitarra mela rrid inġib isa mużika Spanjola. No, trid tibqa' ikkonċentrat fuq il-phrasing u tibqa' rib il-ħsieb tiegħu.
U għalhekk trid tkun ukoll m'għallem fid-diversi tipi ta' mużika u fid-diversi nazzjonalità ta' mużika differenti wkoll.
Jien naħseb mal-professuri li kelli u mela Goja tellim ħafna fuq it-teknika l-iktar kif nistudja t-teknika għax ħadd ma ħajtik l-ebda professur ma ħajtik it-teknika, t-teknika trid taħdem għaliha. Jgħallmek kif tista' tistudja. Kif tiżviluppa, hemm ċertu moment illi tifhem ukoll illi meta ħadd tavvanza u tifhem iktar minn ħadd tifhem il-mużika, iktar minn ħadd tħossha di right way, iktar it-teknika tiġi loġika magħha, mhux ħadd tiġġieled mal-kitarra iktar. Il-mużika tgħinek ħafna fit-teknika. Meta ħadd doq b'mod il-loġikament ċerta phrasing, id-diffikultà teknika ħadd tikber. Mbagħad ħaġa importanti ħafna hija li trid tisma' ħafna mużika. Biex tkun taf
il-kompożizzjonijiet
biex tħoss id-differenzi u tkun taf il-mużika.
Titħol fir-ruħ. Pereżempju, fit-tieni CD inti għandek mużika ta' Vivaldi. Issa kemm Vivaldi kiteb ħafna kunċerti fosthom anke kunċerti għall-gitarra, ma nistax ngħidu li huwa kompożitur ruħ Spanjola.
Kiteb kunċert wieħed u għamel ħafna
varjazzjoni. Però ma nistax ngħidu li huwa għandu ruħ Spanjola.
Le.
Għandu ruħ Taljana li adatta dik ir-ruħ Taljana għall-mużika li huwa kiteb għall-gitarra huwa kiteb għall-gitarra wkoll. Meta tiġi biex tagħżel.
Kiteb għall-mandolina. Hemm wieħed konċertu tal-mandolina fil-fatt fi ħafna noti repetuti.
Hemmhekk kien hemm anki Boccherini li kiteb għal.
Boccherini hemm notament il-Fandango Quintet li daqgħid ħafna u għandu l-aħħar moviment popolarissimu.
Issa li kont se ngħidlek jiena meta tiġi biex tagħżel kunċert inti biex tagħmel repertorju qed nagħmillek l-enfasi fuq Vivaldi għax inti anki għażilt xi tracks minn tiegħu, pereżempju min-numru 16 mill-kunċert li qed nitkellmu dwaru. Meta tiġi biex tagħżel repertorju inti tippreferi tagħżel kompożitur li huwa li kiteb bir-ruħ tal-gitarra Jew kompożitur li kiteb strumenti ħoli ma li xorti għawġi adattat għal-gitarra, kemm lim hija l-ikbar diffikultà għalik li tidħol fir-ruħ ta' minn kiteb għal-gitarra jew li tidħol fir-ruħ ta' minn kiteb strumenti ħoli imma li tiwassal dak jaħseb titwassal inti il-ħsieb tal-kompożitur bil-gitarra. Jew ma tagħmilx differenza.
Ma tantx nagħmel differenza fil-flasla dawn il-konsiderazzjonijiet. Meta nagħmel programm nipprova inpoġġi ruħ fis-sitwazzjoni tal-kunċert kif nimmaġinah, skont ħafna drabi kif nista' nimmaġina s-sala milli jgħiduli, l-kobor tas-sala, ix-knisja.
Taddatta għal-post.
Taddatta u xi s-sajf u xi x-xitwa
u ġewwa jew barra.
Ġewwa barra u x'gala u x'mhux gala u x'popolari. Dawn l-affarijiet. U nipprova nara l-ew ħaġa kif nista' nagħti sodisfazzjon u ċerta pjaċir uħol lill-pubbliku u fl-istess ħin nipprova wkoll inġib mhux ħaġa ġdida għax forsi dik il-ħaġa li dejjem titpoġġi xi ħaġa ġdida f'kunċert jien narajt u daqsxej żbalġieli dik l-insistenza li nistgħu nagħmlu biex dejjem xi ħaġa ġdida. Però li ċerta parti mill-mużika tkun inqas popolari. Provaw speċi meta għamilt il-kunċert ta' Malta fil-Festival ta' s-sajf, għamilt parti kollha ta' Villa Lobos. Ġieli huwa riskju li tagħmel hekk. Ġerli li kien moment li sir hekk għaliex dis-sena f'ċerta postijiet qed isiru si ċelebrazzjonijiet ta' 120 sena ta' Villa Lobos mit-twelid tiegħu. U l-ideja li bdejt minn mużika popolari ta' Villa Lobos għall-mużika l-istudji li huma iktar inspirati nagħtu każ Villa Lobos iktar rituri l-erf tiegħu bħala kompożitur b'kitba l-iktar miftuħa.
sabeha l-obox ma kien Spanjol.
Le, Brazilian.
Kien Brazilian. U hemm anki kompożituri oħra Messikani ma l-influenza mill-peninsula Iberjana idha hemm sewwa. Inti tħossok xorta komdu id-doq il-mużika tagħhom.
Ma Villa Lobos ħafna.
Inti għaliex tażel dejjem il-Villa Lobos bħala wieħed mill-favoriti tiegħek? X'għandu li lilek taf jispirak?
He's a major composer, mhux biss ngħid għall-kiterra, ma anki bħala kompożitur Villa Lobos.
Għada tinkiteb mużika importanti għall-gitarra għataw kompożituri ġodda kontemporani li għadhom jigdbu jew li dejjem taqa' fuq repertorju li ġiet ġewwa pubblikat li ġiet ġewwa pjuttost magħruf.
Allora,
mux biex l-Europa, South America,
hemm ħafna mużika popolari l-inkibet. Ħafna kompożituri popolari. U fl-Europa kollha ġifieri hemm numru importanti ta' kompożituri li jibu għall-kiterra. Ħafna mużika kontemporanja. Hemm minna li interessanti, jina daqqejt ġewwa ma daqqejt sonata li kitib li Jacques Chaillet, kompożitur issa mhux kompożitur biss li huwa Jacques Chaillet ġewwa Pariġi kien l-ikbar professur tas-Sorbonne tal-mużika, teologian, jiġifieri fid-dinja wieħed mill-iktar li studja l-mużika ta' Mozart, li jagħmel it-teżi fuq Mozart jiġri. U għaw diversità kbira fil-kitba. Daqqejt ukoll mużika ta' kompożitur Franċiż Drogoz inspirat mill-mużika inspirata mill-Indja, mill-mużika indjana, bil-ħadit mal-kordi.
Kont se ngħidlek l-idea tal-perkussjoni mal-gitarra llum daħlet
żviluppat
ħafna. Inti bħala gitarrista hija waħda mill-stili ġodda tiegħek jew forsi.
Mhux il-wiċċ l-iktar li jogħġobni mill-kiterra jiena. Jiena hija l-kiterra tibqa' strument liriku u li jogħġobni ħafna fil-kompożizzjoni ta' Villa Lobos, illi Villa Lobos kien appassjonat bil-violonċell, biżejjed taħseb fil-Bakjanas. U l-kiterra fil-fatt apparti li huwa plugged instrument huwa fil-vuċi tagħha hija viċin ħafna tal-violonċell u Villa Lobos uża meta nagħmel fil-ewwel preludju uża perfettament bħala violonċella.
Illum huma moda ħafna biex ngħidu hekk ix-xogħlijiet ta' Piazzolla. Joġbuk lilek ix-xogħlijiet ta' Piazzolla illum tismagħhom kullimkien.
Ili xi 10 snin nistandoq il-mużika ta' Piazzolla, naħseb li kont l-ewwel wieħed li daqgħejta u Malta miż Piazzolla. L-iktar li daqgħejni hija mal-flut u mal-violin, l-istess ħaġa hija l-istwar di tango li issa kulħadd għatja fi meta jgħidajna kienet l-ewwel darba li daqgħet hawnhekk. Hija kompożizzjoni li hu kiteb għall-flut u l-kiterra oriġinalment. Hija l-istorja tat-tango bil-ewwel nibdew bit-tango klassiku ħafna.
Libertango magħruf fidda anke f'riklami llum il-ġurnata l-Libertango jindaq ta' spiss.
Il-Libertango hija mill-kompożizzjoni maġġuri għall-orkestra tiegħu. Mbagħad jien ndaqgħet ukoll il-konċerto għall-kiterra u l-bandonjon li kien l-istrument tiegħu. Kunċert li kiteb fil-1980s. Għal-Festival tal-Jeġ fil-Belġu u li kien daq u stess li hu interessanti li tkun taf illi r-rapport li Piazzolla kellu mal-kiterra kien iktar mal-kiterra elettrika għax fit-tango il-kiterra kienet kiterra elettrika li tidaq kważi bħala kiterra klassika jew inkella kiterra b'kordi tal-ħadid ħafna drabi.
Allura jkollha dik it-twenk partikolari tagħha.
Eżattament. U kien idoqf ħellu l-kentett u s-settett tiegħu u fih kienu kien hemm violinista, kiterra elettrika, bandonin li kien idoqqu.
Ħoss verament interessanti Simon, imma issa ħanif uftit mid-diskursa ta' tagħna u inti tiġa fil-fatt kellim dwar Granados u allura se nisimgħu il-mużika ta' Granados għandna mill-Andaluża id-dans Ispanol numru 5, dejjem iddoqq int naturalment. Thank you. issa l-karriera tiegħek fejn ħadit examen? Mort Franza, tajt ħafna kunċerti Franza.
Maġġorament jingħaf ġifri Franza jgħatu hemm l-iktar l-indoqna mill-karriera tiegħi. Un budget mistiden f'pajjiżi oħra dni kemm kont l-Ingilterra, mort l-Ġermanja, mort s-sena ta' qabel, kont mort ukoll l-Italja, Rovereto, un bad żmien ilu kont mort ġifieri Turkija, Tunisija.
Dort ħafna pajjiżi. L-interess fil-gitarra naħseb qiegħed kif tinduna tista' tgħidilna intu wkoll dejjem jikber.
Illum kitaristi ssib kullum kien jiġifieri livell bħal-pjanisti bħal.
U l-livell jola magħhom?
Il-livell jgħat oli kullum kienet.
Inti tgħallem ukoll. Illum
kulħadd jivvjaġġa llum majmin l-istudenti jiġu minn kullum kien, kif naraw hawnhekk kulħadd. Kulħadd jisib il-mezzi biex imur jistudja fejn għandu l-mezzi li jmur il-mezzi tekniċi.
Taħseb li xi darba se tieqaf mill-karriera tiegħek ta' gitarrista?
Min jaf xie ċerfi l-ħajja.
Lele, l-affarijiet jibqgħu għaddejjin mod normali, jew inti tgħid lejn għall-gitarra ma nistax narx minn ajra, jiġri x'jiġri jien għall-gitarra minn idejja ma nitlaqa qatt.
Mhux li ma nafx, ma nistax ngħix minn ajra, l-kitarra jiġri huwa tagħmel parti minn.
Parti essenzjali minnek. Pjanijiet għall-futur, għall-forsi anki sena d-dieħla. Tista' taf bihom diġà.
Aha, pjanijiet jiġri kunċerti ġo festivals u ġo swali, forsi qed għandi kolli nagħmel xi kunċert ġewwa Pariġi stess dis-sena, ma tantx hemm kunċerti ġewwa Pariġi. Il-kitarra ġewwa Pariġi stess naqsu ħafna l-kunċerti għax hemm daqsxejn kriżi fil-pubbliku.
Fejn tidħol il-kitarra?
Fejn tidħol il-kitarra, ha. Min l-Agoja kien kellu natukas monopolju ila li x'kien jattira ħafna nies.
L-Agoja kien anke importanti fl-Amerika, le?
Kien l-ewwel wieħed li mar ħal kitarra ġewwa l-Kanada. U kellu kien imur regolarment fl-Amerika.
Waqqaf fil-fatt l-iskola tal-gitarra huwa fil-kontinent Amerikan fejn naħa ta' fuq, hija mhux naħa t'isfel ovvjament.
Kien l-ewwel wieħed li mar hemm bil-kitarra u Żegovja kien dak li daħħala ġewwa l-Ewropa. U natukas u kien l-ewwel ġenerazzjoni ta' wara Żegovja ma' Jepes. Kienu ftit kitarristi dak iż-żmien. U mbagħad ġiet ġenerazzjoni oħra ġa kien hemm ħafna iktar kitarristi. Hija l-ġenerazzjoni ta' John Williams, Pepe Romero, Angel Romero, hemm ġa seri kbira ta' kitar li għadhom idoqgħu llum u li ġa ftit nismagħhom hawn Malta u anki Franza ftit John Williams. Rari ħafna jiġi Franza. Għax il-market magħluq mill-pajjiż għall-ieħor illum.
Imma inti ovvjament il-parti tiegħek fejn tidħol il-gitarra dik tagħmilha u nawgurawlek li tibqa' tagħmilha.
Mbagħad jiġri nagħlem il-gitarra wkoll numru importanti ta' studenti.
Għalhekk qed ngħidlek jalla tibqa' tagħmilha u jalla tibqa' sib is-sodisfazzjon u aħna jalla jkollni iktar opportunità li terġa' tiġi ġo pajjiżna.
U żgura dak għandi pjanijiet ukoll li niġiha.
Hemm repertorju tant huwa kbir minn dak li semmejna li aħna nisimgħu biss ftit truf.
Nispera li nexiri nagħmel hawn Malta l-konċertu ta' Pjozzola dak nixtieq nagħmlu. Nġib bandonista naħseb. Ma nafx ġewx bil-bandoni.
Darba b'safejna fien kienaw biss. Darba kienaw xi ħadd barrani li kien idoqqu ma naħsibx għadu Malta laqqas.
M'għandux jaqsam xejn ma l-akkordjon.
Le.
Il-bandonjon.
Eżatt.
Avolja iżommu kważi l-istess imma s-sistemi kompletman differenti u il-ħost tiegħu huwa totalment ta' inspirazzjoni oħra mill-akkordjon.
Joħodna f'dinja ġdida. U dak li sabiħ tal-mużika li bħalma skoprejta int meta mort Franza żagħżugħ ta' 15-il sena, issa inti tiġi hawnhekk minn żmien għall-ieħor biex lilna tiftħinna bibien ġodda u żvera fejn tidħol il-mużika, partikolarment il-mużika tal-gitarra. Simon, irringrazzjak tal-li sibt il-ħin tiġi magħna dina dal-għodu hawnhekk għal dina diskursata fl-imkien. Grazzi ħafna.
Grazzi.
U bil-klavelitos ta' Jacqueline Valverde li qedha tindaq mill-mistieden li kelli fil-programm tal-lum lill-gitarista Simon Schembri, aħna niġu fit-tmim ta' dana il-programm. Jina barra li nirringrazzja lill-Simon, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi, jiġifieri lill-Kenneth Mizzi. Thank you. Thank you.